Bala yri rist. Vi i våren så tajvjar kung alje kun jele kurt ja vi makantjep gudjörnok. Gjev, kelluru, komoru, tjordur jaurudar, hil gus hir jani chol vajkivijan. Agus djördine lom guran i gama. Dine i dinchog nire ni gomfrashin, gama chavadat le roakub. Agus ma vi dinan imach malti jakub le bar fawsh ychydig gura lahad buwalim glashtio bobshin gama. Níra go chóra marm san áríre ach mórthaisir déag, eistúri, filí, ceoltúri, álíntúri, girágúri, cruiltúri wad bu nín anachan, más gán ilchinálach an chine déana a chriláir lach déistachta. Le go gura díson, a más agus a gríbni cín ar Jani Cholwaig ar tusbana, rudur an isiad, chéan wag pátacu agus go pátianta. Bhí ban chéile Jani, bríd, ar istáitse in éanachlinn, agus rinne sí héanacin bala dheire ó bheith ráú imréidín san órán siad gur chur sí tríoch leis seo le dá na chum sí héin a gcuine Jani, blian tar éis a bháis. In éidir nóvid 2006 a bhás a Jani bocht. Bhí a bhirt mhaic éingas agus seán sa lucht éisteachta ach níor shín siomh gomsa, bu cheart am a deirtú tuairisci bheith chorám gáinean im ghraithí gheart, ach lóir marab ach níor os am gruisiad a láthaid. Tá mé cappa go muíon nach chuíbá loba, seán ar chmorbe mar de seile mai in dhéanaú chuide. Chnig mé agus buim ach níra me caiint leis. San Astráil atá an leidasóige chomaine agus a dhéanana go mai, bail a dhéad agus orbal fad. Níar me níos mó a déobh ceúra Jani Cholwaig sa taibhearc a chu tádraithiúirtíí bobbun go bád agus feice se bin sin gur an naidir talaine i láthaid agus nar heasta an chur láthaid bhb. É ó chaáin a rinne chlár beáistéis ar Jani a chur chuigeanna i bádí. Thnig pára cí na talúró chunéla agus daí dehhaalís, ina dhiíhe leis an agla berta bre sin raftar agus a fiile. In sin tháinig Jean de go phláharta in teancuide le óra na chum Jani óra na dhiúria, agus ina dhiaidh sin d'éire sé dán a chum sé féin a gcuine ar Jani. Písa fíor bre tá bua na filiachta ag Jean chumá le bua na bhún. In sin tháinig gán meach díormata le písa grín i scríb Jani go nar bhí sé chochmíon na gcúis. Meigí i chúg in sin le sé dán éingus, teangan na písaí bansa le sin go scríb sé i d'éir Jani le Meigí agus iad na chlár rédíó leis. Bhín tóir an siad in sin éin, bríd fanna chuiste le mar dirme, Colm Jo Holman meach donacha agus Máirín Bheachlín Rua bhí Clochlainn a gcóir máisteireachta ar imrédín. Máirín ní bháile i lé scéal a chum Jani go na scoilín éag se go seanacha sin ide chuiginnaí ar idir sé Corna Chán. Agus ina dhiaidh sin, Peter Feather Fetch O'Coolan le písa cúlach an scríb Jani Gohain faoi nóil agus faoi chuir mú ama. Ag le bertin sin ó bhirt eisteirí as a gearún rua, Sean O'Cahan agus Seamus Ó Fáirte an tair agus amach a bhí ar an agal óh sin, cean eile i scríb Jani go na scoilín éag se go seanachas. In sin, bhí Tammy Cato Manine. Dyna go na dine, a bhí sa géad léirú gon Drama Mór Jani Arna Sidke. Dynis Tammy, cwpla sgeil barwlyn, agos dair eisiau yn dan hwn ffresin, fwy'n galin byg sa gwni yn nhw bandit na lia lawe. Hwg marin bych lochlyn dan mwyta elgwni yn sin, a chwm anu di walis i gwnyl, as bwynta ar y garwn rwa, dan o'ch amsi hen fwy Jani. Bi chan arno y cwyd problems y bilych dwi'n stach am hyn sy'n Jani yr hwgwrs rhaw ffadon lo. Ie mae hyn agos Pedro Cwan cangod yn problems cael un yn chwysle yn iawn. Chwa mwyn dydy lwys rohyr yn sy'n gwyleim a sy'n gwydydy, Danny Diwalis le sy'n dan breo sy'n yn lle drama, Paracin O'Conela le sy'n alw'r sgipwi, agos hwg mae hyn fi'n y dal sy'n dal yn y sy, dan o'n 1972 do. Dal yn sgeiliau mae cwpla dan yl ylech ffresyn yn ymwch na hi yn da o ffarig agos sahich na niwr. Chymale cwpla cang yn y iarn sy'n fi'ch jan yn unsiwcht na di honig sydlwm. Sdiach dim le pys y des wygnwch o fryd y chwm si hen y gwyfne y ffyrceiliau y nia y wos. Mae'r dyr melib na'r brwst y ffwynt yn ac yn y minne. Mae'r fi'n fynon agos y taw. Ni bywg sy'n fwy sylwm, ach bwych sy'n glac o le criwn y taibierce y fi harfa gyda eslyn agos le ffyrdd yn y ffeil y cwrt chymau. trahul gilioor, bo fair muintir chleidjani, donnach amag donnacha, e vi ar na sailse agus ar y vuam. Tiwra ma, písa ba gali nisha nio gib, sawa griech no ma, as seanachas, hamas lalish, as minloch. Lawr a dail sy'n clochor gan chiedwyd sy'n mynd yn 1967, Tomas de Walrihe y Chyriniagri. Yn bod y diarnach, fi mwyd gwytyn y sgylu yn ennach le Tomas Lawlish, agos leif agos llifn yn gweilge y gwawol ymig, agos iddo teachlis gymau. Wel, lian ymwyd gwo yn ish unio. Has y lawr ar oes gael ta fi'n eich dyn tyb y teach dy mach yn sy'n, agos nyr y dain o'n mwyntwyri, Mae'n mae dyn yn rast gamol lwng fwy lliol efo'ch bruntarom, ni fe'n chwrym edrych chasti agos y fi'n as lewr sgelt yn y fi'n. Lein y ddech na gwrdobu yn chyni. Yn teistiwch agos yn tostoen ffad sy fi'n y lewr sgeil, ni o'n mae dermod o'ch hynny. Agos y smynig, y smyn y mewn o'ch hynny, ce acws mŵr o sydd y dyn un tysgo, gasgiwch na fi'n, y fi mae'r hys y lewr as y lewr, Nw gwn gweilge y fel ei leif o machas lewr chorbe. Ni'r wynt i lob, non chnecht y diarog, gwrfeidr i sgrif agos ei leif. Ys da cyrdy fes y gawn na y trymwch yn arw. Ni'r rhaen iar tac y byr, na creitwyr. Bi mae machas y gwgio rang, mae'r fach siacht yn rhywyr yn anolwg, hasbon y wasdyr os lewr fe goron gweilge y fi si rhaes olym. Gwm hyn y hwg si dosach chi. Ni noran le'r after i fynti, agos fi oran wynti dan y chwn y baw i'r llanacw. Hwg mwch rhi leim nyr ychwan ich me yn toran i'r ffad sy'n llawr. Nyr ddig me o'r ymhen tada, a chan lo yr ffwyd mwyd yn y lent i sire, dan mae sier yn ian y led sylle, agos nyr y ffwyd me ymi machiad, dyr me gan wasd i'r os, i ddiwr chi ysach dy llawdiwm, gwdagwn yr eisiau'r sgol i'r eisht. Ma'n ymwysig gwdwgwyd ibyn. Nyr eich lasiw gyrraes i am, hag o'ch lliwr gyhannu'r i waile ag i teachogwm, gwylein yn toran ar ffadob agos na horan ar ffad. Rwyd i gynna ni gwni, ni roi'n teach gwrt ar i maile na gahen i golyntob, gach roi eiche nw gwylein na horan ar ffadob agos ni bawta ach siach mawta na eisyn nw gyrraesiad asmw fel am hyn ar bawl. Na hain o'l i bochta na ro ffocl yn y blic, na ro tiw gawed eisiau deis, Ach na rhaen dde sian yn y lŷn. Hilsiad na roedd sgrif na lef o bantlis yng Nghaelgia ach o lawrt yn y caent mae'r syn. Sy'n am fo, gymwynt i lob mae'r dyrmen o'n chnech dy diarog i fego lew as lewr. Ond sŵn tas o hwg sy'n di, agos o dŵrach dy chrysia dyntio, rwy'n eisiau cwn y wôr a fioch yna yntob y glon o chwr agos y chwnial ar ysgwyl, ni bawr, le gymryd eisiau na ni lew o bys y maile, mae'r fi mysio i ddech na cwrta. Tam pisa bygsionish fwy la wasbyg agos fwy na hyd pi o moron y fi na hagor porosde y mael y chlod o 1960 gyda 1946. Siafa cwrsi sy'n mwys. Ni ro ein trwnwn o'n iach mwydion nach mi chod plat cain casta hartar i charwyge agos nymer. Or nolww le la wasbyg y fi sia. Bwy ein seiplin ycha agos ni bleg o ro ac o rosia olg. Fi o'r ni bes y sê pelygau chwli a chwan i ddes arn yr fa sê siacht yn ei wrad o lewyr eisiau sê gyda i lewyr eisiau de. Fi'ch treint yn am ro o'n glochon go gael agos ag lewyr eisiau de fi chi'n gael y chwli. Fi'ch fa cael wa a gynnyr rhywun o gyd tepil agos rhoi si fe taml fe gymi eisiau y ddeir chelyn gred y lyn i wael. Awdym na'r wylsian yn yl eisiau gein na o cael un le cywb e. Ac fi sgat y môr grabrion nar o y golyg ysgwyl, agos nar o môran ôl y siacob sy'n tegas Cristi. Siniad y dig na ffonsi. Mas carnys cymryce y wyleg ond y tlat eibryw nil y sam, ac deibryw sy'n maedio soch dyn nhw. Rwy'n sy'n maedio môr as na lewr sy'n y deta y chasar y chyle, sy'n mgwr magazines, hwg yn sy'n dyn Iorb. Fi eisiau chi'n cast agos ffitir i chelegau chwlodur le ein wadi. Ond rwsgo y hwgw siag yn y grabr i bwchta le sy'n, ni ddim e ddiar amod gybrochyd. Yng Nghaelgi fi siag am hwnna, ni lawr i siag ffocl berla yr chapel. Eisiau o'r grwy i deirin o'r ehonig i lo, gofyd mamysocht gora ein rhywbe lof yn esbwyd, y merla y gysdyn ni bygorau y gysdyn yn tesbwyd mwyd, agus fuair chuile go nain buchalis cailín an ta cedwai. Ach, smid níir laur a séplín a chamacha sa bhéal o dhéb lán aspuit nó go danig sé hárt a bailiú erigad an árúd i nere an óvud. Sa dám flasca chas fáru bhí am lán aspuit a dyrsa agus ialma bruntanus gan dyn a bheor, ach níir a mesos le mokul. Húg sa chúg fíni rúgum. Nis kóléide i bhí galtige. Sílim gur méin chéidinu agus a dyni dyrnach a fúri meitsin hénvai, chúg fíni. Is a mwy corsa sýl on la bhí mse fí la vásbuk. Begin na nigal sair gudí seipel a chuslán jáir ir maidin, maidin verib a maxa júlai, agus an ari ríist edir i dógus a trí trunúna nari bhí mon rai. Gom blásan a mólug ach gachar o etien gom ochu gus fí ar vachar maidin. Chomid is snáv san án móti ar imal chan arin. Ní hin eile rá gara an snáv an mar ní rá ná ní lóchan ar chamúsin chléin mún ar igud bolig san ishki. Bí múchu sásta is chanach múd chamáile láchan is snáv. Ach, skáar bí me samáile nar a háspáncha éir haúrdi agus ní vád gara rápan ish agus rápar ísle nárichtal. Hasa sanchinu ká káur brín ráin báshti Nachwyrra môr an sy'n mytab, ach gwrn an sbeidio fannacht an wagarwch. Nyr bys a ddim gwyli gwyni'n ymwneud chwa me o'n. Dyr sy'n darym gan y gwael. Y capogra mae torsach, ach ni'n rhwg mae'n ordeir. Torims lia bael o mi me ydy'r sgodi'n y podcia agos yn teach y ta hwys ar fwlwch yn aird. Nyr i bwyliw chloch sy'n glygin arym. Fyrian yma ffwm agos arym, agos dyr yma cechan chloch. Ys gawr gwr cahw chloch olyw. Agus clochali. Rwme am uchas yn ordi, nôr na chwaca me dynion na dyni. Rwme gydyn teach. Fi bana ti stile hen, agus i tŵrt na gord le ffati sra fydd hawrnych. Ni wy a bana bybo ffati sra fydd hawrnych na'n fain chena. Deir y crin ar ychynig si misi teacht, chwrs i'n affar a ffaltyrwm, gohorid fwy gyrwm a fwy lawas bwy cilosin, agus ma chynig si bwysg ymwyd yn bawta rwy'n i si lechi e dwyria. Leis y gaint, honni cwrsa fi'n chwnnw sy'n teach tîf hyr gwydi'n dorys agos am ora o nola. Ni eich eisiau ach har y torsioch agos wylsia grym leis y dorys. Fi eisiau cati yn fewn eich gymau. A, Nili, dyrsa. A, Nili, y doni gilydig y lo o honni gyn syl yn sychwn. Deir eisiau agos wylsia hen y drym le gael y dyrys. Yr ei mach agos gyrw mis eich de atrwb. Sy'n agod i'rach na rifwyr mis yn chymilt. Dyna yr mohosoch agos dyna yr mochwl agos mae dyna'r poedio chi. O, stop, ffog masiwna. Ach, go i gysi, go ar ysia gyfu, is y mach y fi a i'r ffad agos ni'r a ffati sy'n bu ar ymsa ac o gyda'r chachod merach i stech fi'n mochwl. Y lor yn ffaid i'r bwto, chwrsia wyles. O, nili lan ydy ysia, ni lan gas ffati y wyler cion ac ymsynir gwn y cloch o môr ysyn na chwyl o rai gwn flin. Sy'n edrych yn ffocl y cain y cain y dyrsa, agos ta glân chyfn y ffos am arwb. O rhanwna yn leisyn yr ymaf i law asbwyc, y mi jwlai sy'n mynd yn 90 sy'n siacht, nyr i chasia, nyr gytilau cairi, marfach bosh dych o'n. Agos leisyn, chwel yma hen cantyr, nyr gytilau cairi sy'n y techt yn os as y sbyr, y gam yn y eig sylwa, ach ffocmwyd, sianachos hwmwys lawlis gwydi'n hyd o'r ele, gynwyd ei.